Komunikācijas politika. Autori Ainārs Dimants un Anda Rožukalne.
Līdz ar Latvijas valsts un patstāvīgas mediju sistēmas veidošanos radās patstāvīga Latvijas valsts mediju politika, kurā izšķiroša nozīme bija Satversmes pieņemšanai 1922. Gada 15. Februārī. Iepriekš latviešu un Latvijas plašsaziņas līdzekļu darbību noteica galvenokārt Krievijas impērijas autoritārā mediju politika, kas kopš 1796. Gada ieviesto cenzūru pavisam atcēla tikai pēc 1917. Gada februāra revolūcijas, izņemot pirmo avīzi Latvijā Rīgiše Montag Donnerstag Ordinary Postzeitung, vēlāk saukta par Rīgiše Novellen, ko pilsētas maģistrāts vācu valodā izdeva no 1680. Līdz 1710. Gadam. Par pirmo patstāvīgo ziņu aģentūru Latvijā kļuva valsts ziņu aģentūra Leta, kura darbojas kopš 1920. Gada 4. Māja. Tās galvenie uzdevumi bija pirmkārt izplatīt informāciju par Latviju ārzemēs un otrkārt nodrošināt Latvijas presei ārzemju ziņas. 1924. Gada 1. Februārī pieņemtais liberālais preses likums ievadīja īso likumiski nostiprināto preses brīvības posmu Latvijas valstī līdz autoritārajam apvērsumam 1934. Gada 15. Maijā, ieviešot arī tiesības uz atbildes izplatīšanu, ja plašsaziņas medijas pēc publikācijās skarto personu domām paudis nepatiesu faktu apgalvojumus. No abonentu maksām finansēta valsts nesubsidēta un no politiskajām partijām neatkarīga sabiedriskā mediju tiesiskot statusu Saima 1924. Gada 28. Martā piešķīra Latvijas radiofonam, tagadējam Latvijas radio. Gan arodnieciskajos, gan profesionālajos darbības jautājumos spēcīgas profesionālās apvienības bija Latviešu rakstnieku un žurnālistu arodbiedrība, kas darbojas no 1917. Līdz 1934. Gadam, un Latvijas preses biedrība darbojas kopš 1931. Gada. Valsts komunikācijas politika, kuras rezultātā radās lielākā plašsaziņas mediju piedāvājuma publicistiskā daudzveidība Latvijas vēsturē, tā piemēram presa iznāca 10 valodās, veiksmīgi iekļāvās Ziemeļvidus Eiropas demokrātiski korporatīvajā mediju sistēmas modelī, kam raksturīgs nevien politiskais paralēlisms, bet arī mediju nozares pašregulācija un stipri sabiedriskie mediji. Netika ieviesta regulāra un akadēmiska žurnālistu profesionālā izglītība. 1934. Līdz 1940. Gads. Publicistisko daudzveidību ievērojami samazināja autoritārais režīms laika posmā no 1934. Gada līdz 1940. Gadam. Tika likvidēta preses brīvība. Plašsaziņas mediji tika unificēti un pakļauti valdībai. Pāraudzību veica 1937. Gadā izveidotā sabiedrisko lietu, faktiski propagandas ministrija, kurai pakļāva arī Latvijas radiofonu. Preses izdevumu reģistrēšanas vietā tika ieviesta to izdošanas atļauju izsniegšana, piemērotu galveno redaktoru apstiprināšanu sabiedrisko lietu ministrijā un tam līdzīgi. Plašsaziņas medijiem kļuva obligāti arī ārlietu ministrijas norādījumu izpildi ārpolitikas jautājumos un valsts ziņu aģentūras Leta viedokļu rakstu ievietošana. Priekšcenzūra, kas ir cenzūra pirms publicēšanas, tika ieviesta tikai uz pusgadu pēc apvērsuma un sākoties otrajam pasaules karam. 1940. Līdz 1990. Gads. Sekojošā divu totalitāro okupācijas režīmu komunikācijas politika likvidēja preses un vārdas brīvību pilnībā. Tai bija raksturīga rasisma, it īpaši antisemītisma naida propaganda nacistiskajā režīmā, marksisma un ļeņinisma ideoloģijas dominance, privāta īpašuma aizliegums, kas attiecās arī uz plašsaziņas medijiem padomju komunismā. Pēc nacionāla komunistisma posma no 1956. Līdz 1959. Gadam autoritārisma posma no 1959. Līdz 1985. Gadam un liberalizācijas posma, kas aizsākās pēc 1985. Gada, padomju okupācijas režīma komunikācijas politika Latvijā lielā mērā noslēdzās ar oficiālās priekšcenzūras un to īstenojošās izpildvaras iestādes galvenās pārvaldes valsts noslēpumu glabāšanai presē likvidēšanu 1990. Gadā. Pašreizējais stāvoklis. Mūsdienās komunikācijas politikā galvenā loma ir valsts likumdevējiem Saimai un izpildvarai, ministru kabinetam, ministrijām un to pakļautības vai pāraudzības iestādēm, kā arī aģentūrām. Bet arvien lielāku nozīmi ieguvuši pārējie spēlētāji, tādi kā partijas un nozaru asociācijas. Tostarp Latvijas preses izdevēju asociācija, Latvijas raidorganizāciju asociācija, Latvijas reklāmas asociācija un citas. Kā arī uzņēmumi, patstāvīgās iestādes, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, saīsinājumā NEPLP, tiesas, tiesībsargs un citas. Un profesionālās apvienības. Latvijas žurnālistu asociācija, Latvijas asociācija sabiedrisko mediju profesionāļiem, Baltijas mediju pētniecības apvienība, kā arī citas biedrības un nodibinājumi, piemēram, Mediju institūts, biedrība par legālu saturu, sabiedrība par atklātību Dēlna. Valsts komunikācijas politika ietver pirmkārt vispārējo ietver noteikumu veidošanu komunikācijai sabiedrībā, otrkārt mediju politiku, kas veido speciālus ietver noteikumus mediālai, kas ir ar mediju starpniecību īstenotai, publiskajai komunikācijai un plašsaziņas jeb masu mediju nozarei. Treškārt, lēmumu pieņemšanu un īstenošanu par valsts institūciju komunikāciju ar sabiedrību. Valsts komunikācijas politiku likumdevējs un valdība īsteno ar normatīvajiem aktiem vispārējās informācijas un komunikācijas tiesībās un speciālajās mediju tiesībās ar patstāvīgo iestāžu kā regulātoru un tiesu un arī ar valstu dotāciju palīdzību. Ar regulācijas palīdzību Latvijā noteikta informācijas pieejamība, definēta nepubliskojama informācija, autortiesības, aizsargāti personu dati, nodrošināta goda un cieņas aizsardzība, kā arī tiek aizsargāta informācija, kas raksturo indivīdus, uzņēmumus un institūcijas. Atšķirīga regulācija nosaka valsts un pašvaldību komunikāciju, kā arī politisko komunikāciju. Atsevišķi tiek regulēta mediju tiesību joma, mediju sistēmas struktūra, darbības nosacījumi, sabiedrisko mediju darbība, tirgus ietekme, tehniskie standarti un saturs. Pēc neatkarības atjaunošanas izveidota un attīstīta valsts komunikācijas politika, kuras pamato ir atjaunotajā satversmē izvērstās pamattiesības un brīvības. Kopš 1998. gada satversmes 8. nodaļā cilvēka pamattiesības 100. pantā noteikts. Ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju, paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta. Vienlaikus šajās atversmes nodaļā definētas vēl divas komunikācijas politiku un noteicošas pamattiesības – korespondences neaizskaramība 96. pantā un cilvēka cieņas aizsardzība 95. pantā. Svarīgākie normatīvie akti. Latvijas komunikācijas politiku raksturojošie normatīvie akti veido savstarpēji saistītu sistēmu, kas tiek saskaņoti ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju, Eiropas Savienības direktīvām un citām valsts starptautiskajām saistībām, kas izriet no starptautiskajiem līgumiem un starptautisko organizāciju ieteikumiem, kā piemēram Eiropas Savienības Amsterdamas līguma protokola noteikumiem, kas pieņemts 1997. gadā un Eiropas padomas rekomendācijām par sabiedriskajiem mēdījiem. Nolūkā aizsargāt fizisko personu tiesības un brīvības 2000. Gadā pieņemts fizisko personu datu aizsardzības likums. Radošās darbības rezultātā tapušo darbu autoru personiskās un mantiskās tiesības un to aizsardzību, darbu izmantošanu un publicēšanu nosaka 2000. Gadā pieņemtais autortiesību likums. Kopš 2000. Gada likums par Valsts vispasaules intelektuālā īpašuma organizācijas līgumu par autortiesībām nosaka autortiesības starptautiskā līmenī. Kopš 1998. Gada sabiedrības un valsts iestāžu attiecības komunikācijas jomā nosaka informācijas atklātības likums, kas uzdod valsts pārvaldei informācijas sniegšanas pienākumu un definē tā robežas. Savukārt komerc likums paredz, ka uzņēmumi paši nosaka savus komerc noslēpumus. Attiecībā uz informācijas aizsardzību, informācijas izmantojumu tiešsaistē un valsts iestāžu darba caurskatāmību informācijas atklātības likuma regulējumu papildina ministra kabineta noteikumi. Ar valsts informācijas sistēmu likuma palīdzību, kas ir spēkā no 2002. Gada, tiek nodrošināta valsts un pašvaldību sniedzamās informācijas pieejamība un kvalitāte valsts informācijas sistēmās. Likuma par pašvaldībām 45. Pants nosaka, ka pilsētu un novadu domēm jāsniedz informācija par saistošajiem noteikumiem un to skaidrojums, publicējot saistošos noteikumus oficiālajā izdevumā Latvijas vēstneses, vietējā laikrakstā vai pašvaldības izveidotā bezmaksas izdevumā. Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma, kas pieņems 2012. Gada mērķis, ir nodrošināt privātpersonu tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem, nosakot, kā tiek izsludināti un publicēti privātpersonām saistošie tiesību akti. Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma, kas pieņems 2012. Gadā mērķis, ir nodrošināt privātpersonu tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem, nosakot, kā tiek izsludināti un publicēti privātpersonām saistošie tiesību akti. Informāciju un komunikāciju, reklāmas iespējas un ierobežojums pirms vēlēšanām nosaka priekšvēlēšanu aģitācijas likums. Eiropas Savienības vēlēšanu noris Latvijā regulē Eiropas parlamenta vēlēšanu likums. Mediju tiesības veido pirmkārt speciālie likumi par plašsaziņas medijiem, otrkārt likumi, kas regulē citas jomas, bet ietver ar mediju darbību saistītus nosacījumus, kā piemēram komerclikums, elektronisko sakaru likums, un treškārt judikatūra, it īpaši Satversmes tiesas un Eiropas cilvēktiesība tiesas spriedumi mediju jomā. Likums par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem, kas darbojas kopš 1990. Gada, definē ietvarnoteikumus plašsaziņas medijiem, to statusu, darbību, žurnālistu tiesības un pienākumus, redakcionālās neatkarības principu, informācijas avotu aizsardzību un mediju īpašumtiesību caurskatāmību. Šī likuma 22. Pantā noteiktas ekskluzīvas plašsaziņas mediju un žurnālistu tiesības. Lai aizsargātu personas vai sabiedrības būtiskas intereses, tikai tiesa, ievērojot samērīgumu, var uzdot norādīt informācijas avotu. Profesionālā ētika, jeb pašregulācija, ir otra regulēšanas sistēma līdzās tiesībām. Darbojas arī Latvijas žurnālistu asociācijas un sabiedrisko mediju ētikas kodeksi. 2010. Gadā pieņemtais elektronisko plašsaziņas līdzekļu likums sīkāk nosaka tradicionālo elektronisko mediju, radio un televīzijas darbību visās to izplatīšanas platformās, ieskaitot pakalpojumus pēc pieprasījuma tīmeklī, un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomas, NEPLP, kā patstāvīgas politiskajā un izpildvarā neiekļautas audiovizuālo mediju pakalpojumu regulātora un vienlaikus sabiedrisko mediju pāraudzības iestādes izveidi, kā arī padomes pienākumus un statusu pārstāvēt sabiedrības intereses elektronisko plašsaziņas mediju nozarē. Tāpat šis likums regulē sabiedrisko pasūtījumu, sabiedrisko mediju darbību, ieskaitot ierobežojumus to līdzdalībai reklāmas tirgū, personu tiesības uz atbildes izplatīšanu, īpašas nosacījumas attiecībā uz elektronisko mediju koncentrāciju. NEPLP kā neatkarīgs nacionāls regulātors, ko nosaka Eiropas Savienības audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva, darbojas arī reklāmas likuma, administrīvā procesa likuma un administrīvo pārkāpumu kodeksa ietvaros, kā arī Eiropas komisijas konsultatīvajā regulātora augsta līmeņa grupā un Eiropas regulātora apvienībā. Turklāt, kā abu sabiedrisko mediju padomei, kas ieceļ un atceļ valdes locekļus Latvijas televīzijai un Latvijas radio, NEPLP jāievēro arī publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likums. Nacionālās drošības likumā un komerclikumā 2017. Gada 23. Martā veikti grozījumi, paredzot ministru kabinetam atļauju līdzdalības iegūšanai nacionālajai drošībai nozīmīgās kapitāla sabiedrībās, ieskaitot elektroniskajos plašsaziņas mēdījos, kuru apraides atļauja aptver attiecīgi 60 un 95% no Latvijas teritorijas. Tā kā būtisku daļu no mediju ieņēmumiem un daļu no publiski pieejamā, bet ne plašsaziņas mediju redakcionālā satura veido reklāma, tās satura un izvietošanas regulēšanai 1999. Gadā pieņemts reklāmas likums. Valsts politiku un uzraudzību reklāmas jomā veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, Konkurences padoma, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, bet zāļu reklāmas jomā Veselības inspekcija. Žurnālistu avotu aizsardzību nostiprina administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.8 pants informācijas avota noslēpuma izpaušana. Žurnālistu iespējas veikt darba pienākumus un vākt informāciju aizsargā administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.9 pants, žurnālista pienākumu izpildes traucēšana un tā nosacījumi. 1937. Gadā atjaunotajā civillikumā noteikto personu tiesību aizsardzību, ja publiskota apmelojoša informācija par personu, kas ir nepatiesas un vai godu cieņu aizskarošas ziņas, kā arī sodus par šādu nodarījumu, nosaka krimināla likuma 157. Panta otrā daļa par neslavas celšanu masu saziņas līdzeklī. Bērnu tiesību aizsardzības likums, kas pieņemts 1998. Gadā, nosaka kārtību, kādā var izplatīt informāciju par bērniem medijos un kādi nosacījumi jāievēro, ja žurnālisti vēlas intervēt bērnus. Pēc Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes un tās priekšteču kopš 1992. Gada Latvijas rādio un televīzijas padomes un Nacionālās rādio un televīzijas padomes izstrādātajiem likumdošanas priekšlikumiem, elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālajām stratēģijām, kam ir ārējā normatīvā akta status, un koncepcijas par jauna Latvijas sabiedriskā mēdija izveidi 2012. Un 2013. Gadā par pirmo aptverošo valsts mediju politikas dokumentu kļuva 2016. Gada 8. Novembrī ministru kabinetā apstiprinātās mediju politikas pamatnostādnes 2016. Līdz 2020. Gadam. Tajās tika noteikti 5 darbības virzieni – mediju vides daudzveidība, mediju vides kvalitāte un atbildīgums, mediju nozares profesionāļu izglītība, mediju pratība un mediju vides drošumspēja. Kā drauds neatkarīgu mediju daudzveidībai iezīmēts pašvaldība tiesiskais nihilisms mediju nozarē. Nodokļu maksātāju finansējumam ir noteicoša nozīme Latvijas Nacionālo sabiedrisko mediju attīstībā. Citi valstī piedaroši mediji ir tikai oficiālais laikraksts Latvijas Vēstnesis ar specializēto žurnālu Jurista vārds un Aizsardzības ministrijas militārais žurnāls Tēvijas sargs. 2015. Gadā pēc Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes datiem valsts dotācija Latvijas televīzijai un Latvijas rādio bija 20.231.468 eiro. Reklāma, sludinājumi un sponsorējumi sastādīja 3.907.350 eiro. Attiecīgi Latvijas televīzijas ieņēmumi, kas citādi jāsadz nodokļu maksātājiem, bija 2.878.791 eiro. Valsts dotācija bija 12.790.860 eiro. Latvijas radio ieņēmumi no reklāmas sludinājumiem un sponsorējumiem bija 1.028.559 eiro. Valsts dotācija sastādīja 7.440.608 eiro. 2016. Gadā valsts dotācija bija vairs tikai 19.548.939 eiro. No tiem 12.298.067 eiro Latvijas televīzijai un 7.250.872 eiro Latvijas radio. Līdztekus ir izvērsts valsts atbalsts komercmedijiem no dažādiem publiskajiem avotiem, kas aizsākās ar bērnu un kultūras medijiem. Atbalsts komercmedijiem pieejams no sabiedriskā pasūtījuma nepārsniedzot 15% no tā kopējā apjoma, dažādiem fondiem un iepirkumiem. 2016. Gadā izveidots mediju atbalsta fonds. Šī fonda mērķis ir finansiāli atbalstīt sabiedriski nozīmīgu statura veidošanu un nacionālās kultūra telpas stipridāšanu. Mediju atbalsta fonda finansējums, kas ir 1.065.248 eiro, tā darbības pirmajā gadā tika sadalīts ar Valsts kultūra kapitāla fonda organizēta konkursa palīdzību. Nozīmīgākās institūcijas. Komunikācijas un mediju likumdošanā galvenā loma ir Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai. Tā izskata likumprojektus, grozījums normatīvajos aktos, kas saistīti ar pamattiesībām, mediju tiesībām, kā arī veicina diskusijas sabiedrībā par aktuālām komunikācijas jomām un mediju vides problēmām. Kopš 2014. Gada atbildība par mediju likumdošanas priekšlikumu sagatavošanu iedibināta izpildvaras līmenī. Kopš 2015. Gada Kultūras ministrijā darbojas mediju politikas nodaļa, kuras uzdevums ir izstrādāt un koordinēt mediju politiku, sekmējot vārda brīvību. Kultūras ministrija vienmēr ir pārstāvējusi nacionālu pozīciju audiovizuālo mediju politikas jautājumos specializētajā Eiropas Savienības ministru padomē un Eiropas komisijā. Valsts pārvaldes komunikāciju ar sabiedrību un valsts strateģisko komunikāciju kopumā koordinē Valsts kancelejas komunikācijas departaments. Latvijas pozitīvas starptautiskās atpazīstamības veicināšana, veidojot konkurētspējīgu valsts identitāti, ir ārlietu ministra pāraudzībā esošā Latvijas institūta mērķis. Komunikācijas politikas ar komunikāciju saistīto normatīvo aktu un attīstības dokumentu izstrādē piedalās vairākas nozaru asociācijas un profesionālās apvienības. Mediju uzņēmējus pārstāv Latvijas preses izdevēju asociācija, Latvijas raidorganizāciju asociācija, Komerciālo raidorganizāciju asociācija, Latvijas elektronisko komunikāciju asociācija, Latvijas reklāmas asociācija un citas. Žurnālistu intereses vērtējot normatīvos aktus un piedāvājot savus priekšlikumus pārstāv Latvijas žurnālistu asociācija un Latvijas žurnālistu savienība. Informācijas tehnoloģijas attīstības un komunikācijas politikas mijiedarbības jautājuma risināšanā iesaistās Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju asociācija un citas. Satura piedāvātāju intereses kabeļtelevīzijā un satelīttelevīzijas tīklos pārstāv biedrība par legālu saturu. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome veic arī elektronisko mediju pētījumus un satura monitoringu, kas tiek izmantots sabiedriskā pasūtījuma un regulējuma veidošanai. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes padomdevēja atbilstoši likumam ir tās izveidotā sabiedriskā konsultatīvā padome no plašsaziņas mediju, izglītības, kultūras, zinātnes un cilvēktiesību jomas pārstāvjiem. Autortiesību aizsardzību Latvijā nodrošina divas organizācijas. Individuālus autors pārstāv Autortiesību un komunicēšanas aģentūra, Latvijas autora apvienība, saīsinājumā AKLA, izpildītāju un producentu tiesības un ekonomiskās intereses valstī un starptautiskā mērogā aizstāv Latvijas izpildītāju un producentu apvienība, saīsinājumā LAIPA. Latvijas Nacionālās enciklopēdijas tekstu ierunāja Latvijas radiokomunikācijas daļas galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Indra Zomerovska.